А богатството на адети и обичаи врзани за празнувањето на Бадник имаше сношти и во домовите и македонските православни цркви ширум Австралија. Така беше и во црквата Света Петка во Сиднеј, во која по светата Бадникова богослужба во салата до црквата беше послужена вечера за сите присутни, а ги имаше неколку стотици, и тоа од сите возрасти, од двомесечно бебе, па се до баби и дедовци на нивна девета деценија од животот. Последниот прилог, колешката Радица Бојковска-Димитровска ќе ни пренесе дел од атмосферата што започна со делење подароци на најмладите. Отец Владо Недески, свештеник во црквата Света Петка во Сиднеј, ги повика малите коледарчиња да се построят во ред за бадниковите подароци.
Ќе ве молам сите малечки дечиња, доаѓајте едно по едно да земите подароци.
Чести Божик!
Чести Божик! Мери Крисмас, да ви бидат познати. Чести Божик! Чести Божик! Чести Божик! Ве молам сите да станеме да кажеме на молитва за јадењето кое е таму приготвено. Најнапред, благодарност до сите луѓе кои донесоа храна, храната која ја донесоа тука. Бог нека им ја умножи во нивните домови, куќи, фамилии, многу кратно. Нека им подари се што му е потребно за нивните фамилии, за нивните деца и за нив самите. Како што кажав таму, празникот Божик треба секогаш да не води кон мир, мирот Божи, да го чуваме првин во нашите срца и потоа да го даваме и на другите. Се вика од благ извор не тече лоша или солена вода. Ако сте влаги во себе, ќе течете и ќе давате благости кон другите. Секогаш чувајте се ги душите чисти, без разлика кој, што, како ни вели, што ни прави. Она што е добро, односно добрата вода, секогаш излегува од добриот извор. Христос нека биде во нашите срца, тогаш нашиот извор ќе биде секогаш благ и убав. Честит празник! Ќе се помолиме за храната, ќе го скршиме колачот и потоа ќе седнете. Полека, кумовите, со помош на жените, ќе ви донесат на секој лепче. Тој што ќе ја најде паричката, почекајте неколку минути, ќе повикам, ќе станете и ќе кажете кој сте и ќе го објавиме новиот кум за до година. Честит празник! Христос посреди нас. Еј, ќе биде. Христос посреди нас. Христос посреди нас. Трдете го, да скачиме малце. Чести празник.
Единство во верата и заедница со Светиот Дух, испросувајки самите себе си еден со друг и сиот на живот, на Христа Бога да го предадеме.
Отецот Владо Недески од црквата Света Петка во Сиднеј со божикната молитва за храната. За бадниковата прослава по богослужбата во Македонската православна црква Света Петка во Сиднеј голема заслуга имаат членките на женската секција при црквата, кои ја организираа вечерата за која јадења, односно пак донесоа и ја споделија меѓусебно присутните. Меѓу нив и Жаклина Трајковска и Лена Котевич. Да слушнеме и од нив.
SBS Radio. Моментално го сечиме лебот со паричката, кој ќе биде разделен на нашиот меѓу сите верници кои се присутни денеска. И тој кој ќе биде победник на ова париче, ќе биде кумот за година, за кој ќе се слави поново Бадник. Иначе во оваа наша македонска православна црква е гордост да се каже дека за овие секоја година помасовно и помасовно на овај свети ден Бадник македонските православници, бројот на македонските православници се зголемува. Воедно сите знаеме дека Бадник е ноќта пред Христо да се роди. Во Македонија си ги правевме нашите традиции и преголемо задоволство да овде, во оваа далечна втора наша татковина, благодарение на Македонската православна црква Света Петка, можеме да си ги одржуваме нашите традиции.
Колку веници има во Салава? 300.
Околу 300.
300 столови наредивне за 300 души и ево како што гледате полница традица.
Од сите возрасти.
Да, да.
А за најмалите има и пакетчиња, можеше да се види.
Да, мали поклони, отец Владо рече дека треба на дечињата да му се дадат ги викале коледарчија.
Така,
ја, така, ја.
Македонија тие ни беа наши традиционални доживувања и сега ги пренесуваме на младите генерации во ова наша втора татковина и можам со гордост да кажам дека е преголемо задоволство да се види овај голем број на македонци кој секоја година бројот се зголемува и се зголемува во овај наш храм.
А што обично носат жените во годишната вечера?
Традиционално се е посна вечера и како што кажуваат нашите отци, треба да има све посно, да има најмалце 7 до 9 јадења и секоја жена со своите вредни раце донесуваат посни јадења како ориз, разни видови на салати, посни лепчина. Исто традиционално има овошје, кое означува едно богатство во семејството. Исто донесуваат и ореви, и костени, кои беа...
направено дома.
Да, да. Се што е обдека подарено вечера за храната е подарено од македонките верници на оваа црква.
Вие Жаклина сте членка на женската секција при ова?
Да, да, да. Ке години со Лена заедно и со жените помагаме тука. Секој во своето време, кога има време. И можам да кажам дека за мене представува преголема чест. Во оваа црква сум се венчала. Децата ни биле крстени во оваа црква и после 26 години како член на оваа црква, можам да кажам, е моја преголема гордост. Би сакала да му честитам на сите македонци Бадник и Божик и сите наши христијански празници кои доаѓаат во месец јануари. Нека Господ Бог ве благослови сите, ви даде слога, здравје и љубов во вашето семејство.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.